клас Станик, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва предаването за нещата от живота. Аз съм Мира. А сега ще подхванем една тема, близка на всеки. Като погледнете наоколо, не ви ли се иска да прередите нещата, да въведете нов ред, да промените света, любимия човек, децата, дори себе си?
Здравейте от мен, Ради! Тази тема лично мен ме кара да фантазирам. Мисля си, ако бях Бог, какво щях да направя? Сигурно и вие, уважаеми слушатели, сте обмислили как нещата да вървят по-добре. Можем да развихрим сега фантазията си. Ето ги моите идеи. Първо, всички служители от данъчното щяха да бъдат навън и да играят федербал. Второ, онези топ разбойници от големия бизнес, които уволняват работници, за да увеличат приходите на компанията си, докато те самите получават огромни заплати, ще седят зад тезгяха на някой Макдоналдс и ще казват нещо друго, господине. Освен това, дребнавите изтиснати шефове, които те осигуряват на минимална заплата или пък хичат и дават дори по-малко, за да изтискат всичко от теб, и отгоре на това те заплашват, че ако много знаеш, ще останеш на улицата, те определено ще загазят. Няколко от тях бих обесила публично за назидание на останалите. Имам концепции за пенсиите, детските надбавки, уръженият бизнес и този с буклука, но се опасявам, че нашите слушатели справо ще ме обвинят в популизъм.
Знаеш ли, май това е заразно. Сега си мисля, че ако аз бях Бог, нещата щяха да бъдат съвсем различни и в църквата. Проповедите щяха да бъдат интересни. Или пък за разнообразие штрак и на амвона щеше да се появява друг проповедник. Може би щях да се отърва и от амвоните. Просто имаш едно общество за разискване.
Аз пък щях да въведа бутони. Натискаш едно и сменяш проповедта с нещо по-приятно. Натискаш две и отрязваш 5 минути от проповедта. Натискаш 3 и проповедта изчезва. Натискаш 4 и проповедникът изчезва. Натискаш 5 и Святия Дух може да се покаже. А клюкарите, интригантите, нервозните, надутите и заедливите щях да ги навра в миша дупка.
Ако аз бях Бог, нещата щяха да бъдат съвсем различни и в обществото. Много от лошите неща и неправдите щяха да бъдат поправени моментално. Терористите и пътните хулигани, както и тарикатите, заедно с подмазвачите, щяха да си намерят майстора. Ако аз бях Бог, единствените хора, които щяха да вървят свободно наоколо, щяха да са хубави и свестни.
Като теб и мен.
Не, точно.
Да, да, но Бог си е Бог. Е, понякога изглежда малко хлабав. Например, да вземем историята за блудния син, която Исус разказва, за да илюстрира Божията прощаваща благодат. Младежът иска от баща си да му даде неговия дял от семейното имущество, за да може да си поживее истински. Ако това беше мой син и ми се върнеше вкъщи такъв разорен и мърляв, хващате ли се на бас дали щях да посрещна този женкар с прясна телешка пържола? Ама точно никога. Изпрати го в обора да спи с камилите, направи го слуга. Това би било справедливост. Но Бог е избрал друга опция.
За да научим повече за нея, нека се върнем във времето на Христос. Момент от неговия живот, когато той е изкушаван в пустинята. Ще се опитаме да преживеем ситуацията, да се поставим на негово място. Това упражнение може да ни подскаже много неща, както за Бог, така и за самите нас. Не смените честотата, ще продължим след минута.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Ето ни отново на линия Мира и Ради в категория Живот. Прелистваме Библията, както ви обещахме, за да си припомним за голямото изкушение на Христос, да си представим за момент, че сме на Негово място. Само предполагам как ще реагирам аз на подобна арогантност, ако само една моя дума ми осигурява цялата мощ на Вселената. Но да се върнем към случая.
Един ден Сатана се появява пред Христос в пустинята. Изтощено 40 дни и нощи гладуване, Исус бере душа, без да има на разположение наоколо нито мексиканска, нито френска, нито италианска кухня, нито поне някой Макдоналдс. В Матей 4 глава, 2 и 3 стихове четем. И така, изкусителят дойде и му каза: ако си син Божий, заповядай на тези камъни да станат хлябове.
Сега си мисля, че ако бях на мястото на Исус, щях да направя хлябове, пълнозърнисти, пшенични, ръжени, с картофено пюре, с стафиди, банички и няколко кифлички за асортимент. Абе, нямаше да остане камък с километри наоколо, но пък и човечеството нямаше да има спасител.
Вместо това Исус отговаря: писано е, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът го заведе в Светия град, постави го на крилото на храма и му каза: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те вдигат, да не би да удариш в камък крака си.
Я ме предизвикайте мен по същия начин. Веднага бих се хвърлила от стряхата, бих направила няколко лупинга, колкото да покаже моето гравитационно майсторство, и бих спряла плавно на няколко сантиметра от повърхността на Земята. Но разбира се, спасителният план щеше да е провален.
Трудно е да не бъдем впечатлени от въздържанието на Исус в потребата на сила. Да покажеш сила, когато те предизвикват, е човешко. Но да покажеш въздържание, това вече е божествено. Четем по-нататък. И дяволът пак го заведе на една много висока планина и му показа всичките царства на света и тяхната слава. И му каза: всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.
Знаете ли какво бих направил аз? След като съм се провалила на първите две изкушения, не бих била в състояние да устоя и на третото. И никой нямаше да има спасител. Сатана щеше да остане неоспорим владетел на престола на този свят. Нямаше да има никакъв отворен път към престола на милостта, където може да се намери прошка.
Нека сега се върнем в наши дни, където нещата не изглеждат толкова монументални. Промъкнете се, ако искате, на стола зад мен. Намираме се на религиозна беседа, организирана на открито, в малко дърводобивно градче. Проповедникът едва ходи, красноречива реклама за здраве и мъжественост и се старае да предаде колкото може по-добре веста от Бог. Но един дървар, един як груб плещещ човек с половината в бутилката и половината в стомаха, прекъсва събранието. Всъщност става и казва на оскъдната аудитория какво ще направи на дребния проповедник, когато той спре да дрънка глупостите си.
Сега си мисля, че ако бях Бог, щях да заведа този дребничък проповедник на алеята точно пред грубия як дървар и докато аудиторията гледа, щях да надаря малкия човечец със свръхестествена сила. Щях да го овластя да може да протегне мършавата си ръчичка и да вдигне презрително този 120 кг дървар и да го запрати в калта. Но това щеше да бъде само началото. Хората щяха да научат, че не е безопасно да обиждат проповедник, особено когато е дребен. След като урокът приключи, щях да накарам проповедника да духа на търтения си юмрук и съзерцавайки презрително смаяното туловище, лежащо в кълта, да покани очарованата тълпа на следващата си лекция върху предимствата на вегетарианската диета. Като поразмислих, реших, че мъничкият проповедник може и да пропусне предстоящата си проповед, кротките ще наследят земята.
А искате ли да знаете как би постъпил Господ? Той наистина изпрати Светия Дух да даде сила, но не на малкия проповедник, а на голямата вест, която той проповядваше. Дърварят се разплака пред олтара и сега самият той е проповедник.
Всъщност Библията ни дава по-различна представа за Бог и важните неща от тази, която може да си изградим, съдейки по себе си. Но ако опознаем Бог истински, това може да промени и нас, и живота ни към по-добро. Големият въпрос е какъв е Той? какъв е Бог. Ако ви тързае и вас, обадете се да си поговорим или пък ни пишете. Аз съм Радия, вие сте с категория Живот и Радио Гласът на надеждата. След малко музика продължаваме да обсъждаме въпроса. Приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg. Здравейте отново в категория Живот с Мира и с Ради. До сега се питахме, ако бях Бог, какво щях да направя. Май изговорих доста глупости, но сега е момента да уточним нещо важно. Какво е Бог? попитайте индуса, ще откриете, че има много божества, всички с различни личности и наклонности. Един има общо взето благосклонно отношение към човечеството, друг убива хората. Когато посещава Атина преди 2000 години, не от охолство или за Олимпийските игри, апостол Павел вижда много статуи. Гърците гледат на боговете си като на прославени герои, всичките им глупости и грешки. Едно обаче е сигурно. Не искат да разгневят никого от тях, като го пропуснат. Апостолът вижда дори статуя, посветена на незнайния бог.
Какъв е християнския бог? Открили сме, че той е милостив и прощаващ. Но поискайте неговите последователи да ви го опишат, тогава и те ще изпаднат самите в затруднение. Оказва се, че Бог е един, но в три личности. Да има някой доброволец, който да се натиска да обясни триединството? Исус е Бог, но идва на земята и става един от нас. Той се моли на своя небесен Отец, а в книгата на Исаия 9 глава 6 стих, той, Месия, е наречен пък Отец на вечността.
Надписът на кръста, на който е разпънат Исус, гласи цар юдейски, но царете не умират на кръст. Царете разпъват другите на кръстове. Исус нарича себе си човешки син, но също и Божий син. Може би богове ходят и сега тук там по земята. Гърците и римляните са мислили така, но със сигурност боговете не висят по кръстове. Така че какъв е всъщност Бог?
Последователите му твърдят, че са негово подобие. За нещастие обаче някои от тях са убили милиони в негово име, опетнили се историята с кръв в опита си да накарат и други да повярват в него. Всъщност религиозните преследвания в историята не са извършени от лоши хора, за да направят и другите лоши, а от добри хора, опитващи се да направят и другите добри.
Изтъкната християнка твърди, че Бог убил пудела и защото напишквал пердетата. Не е ли приятно да знаеш, че макар да е заед с избиването на еретиците в Ирак, Иран и Афганистан, все пак той отделя време да се занимава и с такива неща, като освобождаването на един свой светия от пикливия му пудел. Поет, впечатлен от библейската символика, нарича Бог властелин на гърнета, тенджери и други подобни. Защо тогава не е подарил той едно гърне на пудела на Тами, в което той да си пишка? Или може би в края на кращата това изобщо не е действителният Бог.
Учениците, Яков и Йоан, те са много разгорещени и обезпокоени, защото някои непочтителни самаряни не устройват банкет на Исус, когато той отива в града им. Те предлагат Господ да им даде сила да заповядат огън да падне от небето и да ги изпояде, както Илия направи. Исус ги укорява, като казва, че те не знаят кой дух ги мотивира. Човешкият син не дойде да унищожи човешкия живот, а да го спаси. Тогава изглежда и самите му ученици криво го разбират и представят. Не е чудно, че ни е трудно да определим какъв всъщност е Бог. От какво качество би бил той, ако наистина беше като вас и като мен?
Сега пак си мисля, че ако бях Бог, щяхте да разберете това, когато, също както в комиксите, един пръст излезе от облаците, проблесне светкавица и видите грешниците, догарящи като димяща купчинка. Нямаше да се застъпя за никого, който представи погрешно моето състрадателно естество. Ако аз бях Бог, щях да раздавам награди Ейми за зло, да речем за Садам Хюсейн, примерно. Забийте пирони в ръцете ми, поставете ме на кръст. И ако аз бях Бог, целият близък изток щеше да се превърне в радиоактивни отпадъци. Отче, прости им. О, я забървете това. Боговете не висят на кръстове. Боговете разпъват другите на кръстове.
Но Исус е разпънат между небето, което е напуснал, и земята, която е сътворил. Свърши се, извиква той на кръста. А Йоан загатва за този момент с думите: големият змей бе свален, онази старовременна змия, наречена дявол и сатана, който мами целия свят. Той бе повален на земята и ангелите му заедно с него. Тогава чух висок глас от небето да казва: дойде спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на неговия Христос. Защото обвинителят на нашите брати, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог, е бил свален.
А следващият стих ни казва: и те го победиха чрез кръвта на агнето. не чрез силата на някоя ръка държаща палка, а чрез силата на една протегната длан с забит пирон в нея. Една протегната ръка, държаща кърпа. Ръката, която измива мръсни крака.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Категория Живот продължава. Вие сте с радио Гласът на надеждата, скъпи приятели, в компанията на Ради и на мен Мира. Вече сме в края на нашата среща. Ако имате Библия под ръка, отворете на Евангелието от Йоан, 13 глава, 1 до 5 стихове. Там е описана една удивителна сцена. Царят на небесата и на земята е коленичил пред учениците си и мие краката. Наблюдаваме нещо абсолютно невероятно. Исус взема краката на Юда в своите благородни ръце, същите ръце, които скоро ще бъдат приковани на кръста поради предателството на този ученик.
Извинявай, обаче не мога да се стърпя. Мисля си, че ако бях на негово място, щях да грабна този лиген и да го излея върху лукавата глава на Юда. И докато другите ученици гледат удивено, щях да му посоча безмълвно вратата и той щеше да се измъкне навън мокър и разтреперан. Това е, което ми идва на ум, докато си спомням за онази вечер. И това явно мога да дам от себе си на един предател.
Само че Исус е Бог. И сълзите му се смесват с водата, която излива с такава любов върху краката на своя предател. Той ги измива с ръцете, за които пророк Исаия казва, че имената ни са гравирани върху тях. Може ли майка да забрави бебето, което случи на гърдите й, и да не прояви състрадание към детето, което е родила? Но даже и тя да забрави, аз няма да те забравя. Ето на дланите си съм те врязал.
Странно, нали, скъпи приятели, че Библията набляга повече на Божието нежно и дълго търпение, отколкото на Неговия гняв. Сякаш иска да помним, че нашата сила не се състои в политическата власт. Силата на една християнска общност и личност изобщо, може би парадоксално, се състои в лавинообразното и бесилие и в онази приливна вълна на любов, любов, която никога няма да ни изостави. По-добре, благодарете, че аз не съм Бог, нито пък вие. Вероятно сами знаете причините за това. За днес това беше всичко, а вие може да слушате категория «Живот» отново в четвъртък, по това време, на тази честота, но ако искате да чуете отново тази или някоя друга програма, може да посетите нашия сайт awr.org. Успех и останете със здраве!